zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. K návrhu na přerozdělování migrantů má výhrady více zemí. 7 států Evropské unie, včetně Česka, je pro omezení síly obchodních řetězců. Na letišti v Čáslavi havaroval Gripen, piloti se katapultovali. Řada členských zemí Evropské unie má podle českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka výhrady k nedávnému návrhu Evropské komise na automatické rozmisťování uprchlíků podle kvót. Minister Zaorálek to řekl po bruselském jednání ministru 28 odpovědných za evropskou problematiku. Státy podle něj například připomínají, že závěry nedávného summitu Unie k migraci hovořily v této souvislosti o principu dobrovolnosti. Komise ve svém návrhu předpokládá v případě potřeby přerozdělování uprchlíků z nejpostiženějších zemí do jiných států Unie podle velikosti populace daného státu, výkonu jeho ekonomiky, míry nezaměstnanosti a podobně. Země Visegrádské čtyřky a dále Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko vybídli Evropskou komisi, aby připravila opatření k zamezení údajně nepřiměřené ekonomické síly obchodních řetězců ve stazích s jejich dodavateli. Vyplývá to ze společného prohlášení, na kterém se dohodli ministři zemědělství a jejich zástupci na schůzce v Bratislavě. Českou republiku zastupoval minister zemědělství Marian Jurečka, který prosazuje nastavení férových obchodních podmínek, aby obchodní řetězce netlačily malé a střední firmy produkující potraviny do prodeje výrobků pod jejich náklady. Na letecké základně v Čáslavi havaroval v úterý letoun JAS-39 Gripen maďarské armády. Piloti se katapultovali, jsou v pořádku. Letadlo skončilo za přistávací dráhou v poli, řekla Magdalena Dvořáková z tiskového oddělení generálního štábu. Podle ní maďarská posádka při přistání letounu nedobrzdila. Na vojenském letišti v Čáslavi na Kutnohorsku se koná mezinárodní cvičení pro armády, které provozují stíhačky JAS-39. Na cvičení jsou kromě českých pilotů také zástupci vzdušných sil Maďarska a Švédska, účastní se ho i Thajsko, ale bez své letecké techniky. Šestice protifašistických odbojářů dostala stříbrné pamětní medaile Senátu od jeho předsedy Milana Štěcha. Patřil mezi ně vězeň s Osvětimi Adolf Burger, který byl jako knihtiskař nucen podílet se na padělatelské operaci namířené proti Velké Británii, dále účastník slovenského národního povstání Ladislav Havrišák nebo Bořivoj Sedláček, který se zapojil do partizanského odboje v někdejší Jugoslávii. Ocenění dostali rovněž Růžena Borská, spojka partizanské brigády mistra Jana Husa, která operovala zejména na Vysočině, Josef Henek, jenž jako teprve 13 lety působil v partizánské skupině generál Svoboda v okolí Boskovic, a lékař Juraj Strauss, který bojoval v řadách československé armády na Blízkém východě a ve Francii u města Dunkirk. Medaile byly předány v rámci Mezinárodní konference historiků s názvem Na Prahu svobody, vítězství 1945. Trenér fotbalistu Chelsea Jose Mourinho připustil, že budoucnost Petra Čecha už není v jeho rukou. Portugalský kouč sice dál touží českého reprezentačního brankáře udržet, ale chápe, že momentální dvojka Blues, která ve středu oslaví 33. narozeniny, chce ve svém věku pravidelně chytat. Petr Čech v této sezóně ztratil po 10 letech místo prvního gólmana Chelsea. Novou jedničkou se stal Belgičan Thibaut Courtois. Přestože má plzeňský rodák v londýnském klubu ještě rok platnou smlouvu, počítá se s jeho letním odchodem. Mezi nejčastěji zmiňované zájemce patří Arsenal, Manchester United, Liverpool nebo Paris Saint-Germain. Potvrdil to také Čechův agent Viktor Kolář. Krátce o počasí v Česku. Oblačno až zataženo, místy déšť nebo bouřky, teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme do českých novin. Majitelé bytů v Česku stále šikanují nájemníky. Podle zjištění Mladé fronty dnes větší práva nájemníků zůstala pouze na papíře. Víc ochrany jim měl přinést nový občanský zákoník. A co někteří pronajímatelé dělají? Někteří domáci si troufnou odříznout topení i vodu. To se stalo i seniorce z Liberce. Důchodkyně dostala 3měsíční výpovědní lhůtu z bytu, protože majitel ho prý potřeboval pro svoji rodinu. Jenže pronajímatel chtěl, aby se žena odstěhovala dřív a začal odřezávat jednotlivé větve topení, pak seniorku vyzval, aby byt zpřístupnila kvůli opravě. Jenže to majitel vzal tak, že žena byt definitivně opustila, přestože předávací protokol nepředložil. Nakonec žena přestěhovala a rodina vše nahlásila na policii. Majitel odmítá, že by seniorku šikanoval, konstatuje Mladá fronta Dnes. Počet padělků v Česku stoupá. Loni Česká obchodní inspekce objevila falešné zboží za 129 milionů korun. Na co si musí dát lidé pozor? Jak uvádějí Hospodářské noviny, kromě textilu a obuvi, to jsou audio a videopřístroje, hodinky nebo klenoty. A co mám dělat, když zjistím, že jsem si koupil něco padělaného? Při nákupech přes internet je možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Na sociálních sítích je obtížné najít skutečného odesílatele. V kamenném obchodě potřebují zákazníci znalecký posudek. A když si chci koupit nějaký drahý šperk, jak zjistím, že je to originál a ne falzifikát? To jednoduše zjistí pracovníci puncovního úřadu pomocí lupy nebo příručního mikroskopu. Nákup šperků je bezpečný třeba v Turecku nebo Německu. Za falzifikáty totiž hrozí padělatelům v těch zemích velké tresty, píší Hospodářské noviny. Deník Právo upozorňuje, že důchodci si za své peníze koupí v Praze méně než v ostatních regionech. Podle zveřejněné studie mají seniori při stejné výši důchodu na útratu až o 15% méně než třeba penzisté v Ústeckém kraji. V hlavním městě jsou totiž vyšší životní náklady. A co kdyby stát zohledňoval rozdíly jednotlivých regionů při stanovování platů, sociálních podpor nebo sociální pomoci v nouzi? To by pomohlo v případech státních zaměstnanců. Třeba učitel v Praze má stejný základní plat jako učitel ve Zlíně, ale za bydlení a další služby zaplatí víc. Ne, ale všichni pracují tam, kde bydlí. Na to právě upozorňují autoři studie. Podle nich má regionální vyrovnání mest víc negativ. Třeba obyvatelé sousedních vesnic na hranicích Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje by dostávali rozdílné důchody, přestože nakupují za stejné ceny, uvádí deník Právo.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak má postupovat soudce, když se obžalovaný dostaví bez obhájce? Podle soudců selhává Ministerstvo spravedlnosti při správě justice. Měl by se rezort vzdát některých svých kompetencí v jejich prospěch? Nejde jen o boj o moc mezi justicí a exekutivou. O těchto, ale i dalších otázkách s prezidentkou Soudcovské unie České republiky Danielou Zemanovou hovořila Karolína Koubová.
Aktuální věc je případ Davida Ráta, který vypověděl plnou moc advokátům. Co musí v takové situaci udělat soudce, který vede proces?
Já se omlouvám, nebyla jsem připravena přímo na konkrétní případ pana doktora Ráta, protože jsem neměla možnost sledovat média. Ale obecně, pokud se ptáte na tuto otázku, samozřejmě záleží na tom, v jakém řízení, jestli je to v trestním nebo v civilním řízení. Velmi záleží na tom, jestli se jedná o takzvaný případ nutné obhajoby, kdy účastník nesmí zůstat bez obhájce, anebo zda přítomnost obhájce je jenom volba toho daného účastníka.
O kauze Davida Ráta, a kdy soudce teď přerušil před závěrečnou řečí advokátů hlavní líčení, protože musel poskytnout čas obžalovanému na to, aby si našel nového advokáta, případně aby mu ho soud přidělil.
Jak jsem již řekla, v současné době nejsem obeznámena s aktuálními událostmi ohledně tohoto případu a na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Obecně je nutno říci, že účastník má právo na to být zastoupen v řízení, ale tohoto práva nesmí samozřejmě zneužívat. Jak již jsem řekla, jsou případy, kdy toho obhájce nejen může, ale musí mít, ale i v případě, kdy ho jenom může mít, to znamená, je to jeho volba, tak může se stát, že z nějakých okolností dojde k závěru, že toho obhájce je nutno vyměnit. A potom, pokud by toto prokázal soudu, tak ten soud musí zvážit, zda se nejedná o obstrukce ze strany účastníka.
A to jsem se chtěla zeptat, jestli může jít o zdržovací taktiku, protože ten nový obhájce si samozřejmě musí vzít lhůtu na to, aby prostudoval spis.
Samozřejmě může jít o obstrukce, je to dokonce, dalo by se říci, i využívaný nástroj pro obstrukci a soudce je tedy povinen zvážit, jakým způsobem mu ten účastník odůvodní tu potřebu změny obhájce. Ale jak již jsem řekla, toto není reakce na události, které jsem bohužel díky svému dalšímu programu nemohla zaznamenat.
A ten čas na prostudování spisu, ta lhůta, kterou soudce dává novému obhájci, je jaká standardní, řekněme?
Já bych se neodvážila říct, jaká je standardní, tam opravdu může být podle mého názoru žádná do docela dlouhé doby, pokud ta změna u zástupce účastníka je odůvodněná, soudce ji vyhodnotí jako nutnou a ta věc je složitá a spisový materiál rozsáhlý, tak pak je zřejmé, že aby to právo na obhajobu účastníka bylo řádně uspokojeno, tak ten nový obhájce musí mít možnost se s tou věcí řádně seznámit.
Ale je to velice, jak říkáte, častý a oblíbený obstrukční mechanismus, řekněme, ze strany obžalovaných.
Je to možný mechanismus, je využívaný a soudce opravdu musí být ostražitý, musí vždy vážit ty důvody, musí žádat toho účastníka, aby mu objasnil všechny důvody, které ho vedou k tomuto případnému kroku a pak ty důvody musí zvážit. A to je skutečně na individuálních okolnostech toho, kterého případu. Velmi těžce to lze zobecňovat.
A ta jednodenní lhůta, kterou soudce poskytl Davidu Rátovi na to, aby si našel nového advokáta, případně pak tedy soud udělí advokáta ex offo, ta je dostatečná?
Já se k tomu bohužel opravdu nemohu bez znalosti konkrétních okolností té věci, nemohu říci, může být a nemusí.
Minulý týden se na konferenci o Nejvyšší radě soudnictví opřeli špičky justice do Ministerstva spravedlnosti. Podle soudců selhává resort při správě justice. V čem?
My se domníváme, že Ministerstvo spravedlnosti, které je podle naší současné právní úpravy ústředním orgánem státní správy soudů, neřeší dlouhodobě některé koncepční a opravdu vážné problémy justice a soudnictví. Například výběr soudců, výběr soudních funkcionářů, nedostatečné obsazení některých soudních úseků pomocným personálem, nerovnoměrné zatížení mezi jednotlivými soudy. Toto jsou všechno problémy, které podle našeho názoru není tady nechuť nebo nevole přímo Ministerstva spravedlnosti tyto problémy řešit, ale řešení těchto problémů vyžaduje skutečně dlouhou dobu, dlouhou přípravu a čas na nalezení řešení.
Tak třeba když si ještě počkáme, tak Ministerstvo spravedlnosti s něčím přijde?
My čekáme vždy po nástupu nového ministra, ale vzhledem k tomu, jak rychle se ministři spravedlnosti střídají, tak se nikdy nedočkáme řešení těch skutečně těch vážných problémů, nejenom těch, o kterých jsem mluvila, ale zejména těch. A každý ministr začíná po svém nástupu znovu od začátku. A to opravdu ten systém velmi poškozuje. To je, myslím, logické.
V tom, co by nabídl Robert Pelikán, ministr spravedlnosti, jako lék na některé problémy, tak tam nevidíte cestu nebo nevidíte, že je nabízí? Helena Válková v tomto byla podle vás jaksi koncepčnější?
Já bych tady v tomto nerada porovnávala, neboť paní doktorka Válková nabídla to řešení, že je ochotna jako ministryně spravedlnosti pověřit zástupce soudnictví, reprezentované v tuto chvíli tehdy předsedou Nejvyššího správního soudu, tím, aby připravili koncepci vzniku Nejvyšší rady soudnictví.
Robert Pelikán nyní říká, promiňte, že tento návrh je v podstatě jaksi soukromou iniciativou pana doktora Baxy. Co to je za signál?
Pravděpodobně pan doktor Pelikán nezdílí ty předchozí myšlenky a koncepci paní doktorky Válkové, předchozí ministryně, a to je přesně ten problém, na který ale nejen v osobě pana doktora Pelikána narážíme, ale ministři spravedlnosti nectí předchozí koncepce svých předchůdců. A za této situace v podstatě není možné, pokud jsou v úřadu, v podstatě podstatě rok, rok a půl, no tak každému je jasné, že za tuto dobu nemohou složité koncepční otázky vyřešit.
Čili pokud... vidíte, že promiňte, s postavou Roberta Pelikána je jaksi konec těm snahám o soudcovskou samosprávu v podobě právě nejvyšší rady soudnictví?
Já pevně doufám, že ne, a ani ministr spravedlnosti se takto rezolutně nevyjádřil. Já jsem jeho slova takto nepochopila, ale on pouze řekl to, co říká v podstatě každý ministr spravedlnosti, musíme začít od začátku, ale myslí tím od svého začátku. Nemyslí tím, ministři spravedlnosti nezačínají od začátku myšlenek, koncepcí, ale začínají od začátku svého funkčního období, svých názorů. A
on se také pokládá otázku, k čemu je potřeba soudcovské samosprávy, což také nezní úplně na to, že by byl stoupencem toho, aby větší moc se dostala do rukou soudců.
Jeho čtvrteční vystoupení skutečně takto lze chápat.
Takže se znovu ptám, myslíte si, že Robert Pelikán učiní konec snahám o soudcovskou samosprávu v takové podobě, jako jí nabízela Helena Válková?
Pravděpodobně to vypadá, že pan doktor Pelikán není stoupencem toho, aby pokračovaly práce v pracovní skupině, kterou vede pan doktor Baxa. Tam to vypadá, že skutečně toho stoupencem není, ale on se sám vyjádřil, tím myslím teď ministra spravedlnosti, že hodlá udělat jakýsi rozbor problémů české justice, českého soudnictví, že chce shromáždit informace a potom na základě jich vyhodnotit, zda to řešení je dobré nebo ne, ale v každém případě já to považuji za krok zpět, protože všechny tyto činnosti již s nimi byly bylo započato a je krok zpět začíná znovu od začátku.
Když mluvíme o soudcovské samosprávě, o tom, že zkrátka některé kompetence by přešly z ministerstva spravedlnosti do rukou soudcům, kde berete jistotu, že právě třeba případná rada, nejvyšší rada soudnictví by správu justice vykonávala lépe než ministerstvo spravedlnosti?
Jistotu nebudeme mít nikdy.
Tak přesvědčení minimálně pak, když jste stoupenci nejvyšší rady soudnictví.
Jistota není nikdy, ale minimálně máme daleko větší pravděpodobnost, že orgán, který by zejména fungoval dlouhodobě, jenom ta otázka toho časového mandátu dává daleko větší pravděpodobnost, že by ten orgán, pokud by byl složen z osob odborných, které rozumí justici, a to se předpokládá, a měli by dostatek času na to ty problémy vyřešit, ty osoby by byly i zevnitř systému, to znamená, oni by byly i odpovědné a byly by delší dobu odpovědné, takže ten náš názor je, že po vyhodnocení všech současných problémů je daleko větší pravděpodobnost, že by ty problémy, které justice má a je nutné je řešit, bez jejího řešení skutečně ten stav se velmi zhorší, tak tyto problémy podle jejich typu může vyřešit pouze těleso, které bude pracovat dlouhodobě a odborně. A my se domníváme, že Nejvyšší rada soudnictví nebo jakýkoliv orgán podobného typu takto rekonstruovat lze.
Mluvíte o té dlouhodobosti. Každopádně, jak by se zaručilo, že za tu dlouhou dobu by se zkrátka soudci, kteří by ve větší míře rozhodovali sami o sobě, neuzavřeli soudní moc zcela do sebe, protože i toho se ministr spravedlnosti obává.
Ano, v každém případě zatím jsme vůbec nemluvili o tom, jak by tento orgán byl složený.
Jaké pojistky proti té takzvané soudcokracii, promiňte, tak, by tam byly?
Tak, existuje skutečně mnoho možností. Ze zahraničí můžeme čerpat mnoho zkušeností o tom, jak by takový orgán byl složen. A i ty přípravné práce, které zde probíhaly v předchozích letech, tak se spíše klonily k tomu, aby Nejvyšší rada soudnictví v České republice nebyla složena pouze ze soudců. Takže, ale to je, jsou to zatím pouze přípravy, ale ty diskuse nesměřují k tomu, že by to byl výhradně soudcovský orgán, takže si myslím, že ty obavy pana ministra v této podobě nejsou odůvodněné.
Kdo další by tam potenciálně mohl být zastoupen? Jaké jsou úvahy?
Velmi záleží na tom, jaké kompetence by ten orgán měl, protože jsou nejvyšší rady soudnictví s velmi širokými kompetencemi, včetně rozpočtových, a pokud by, já nejsem stoupencem tohoto modelu, ale pokud by skutečně ten orgán měl takto široké kompetence, tak potom si myslím, že by tam museli být i zástupci ostatních mocí, respektive zástupci, které by volili zástupci ostatních mocí, a pokud by ten orgán měl velmi úzké pravomoci, například pouze v personální oblasti, tak pak si myslím, že je dobré, aby tam byli odborníci, kteří co nejvíce se orientují v tom prostředí justice, to znamená soudci a další právníci, kteří mají zkušenosti s tím, jak funguje soud, to znamená advokáti, mohou tam být zástupci dalších právních profesí.
Čili vy jako prezidentka Soudcovské unie nejste proto, aby třeba soudci si spravovali finance, aby měli samostatnou rozpočtovou kapitolu, to byste nechala na ministerstvu spravedlnosti?
Tyto otázky bych v podmínkách naší republiky nechala na ministerstvu spravedlnosti.
Které kompetence byste tedy převedla právě na tu nejvyšší radu soudnictví?
Těch možností je opravdu celá řada, ale zejména v každém případě, pokud by ten orgán měl vzniknout, tak se domnívám, že by to měly být personální kompetence. To znamená výběr soudců, výběr soudních funkcionářů, kariérní řád soudce, to, jak má soudce postupovat během svého povolání. To jsou zejména personální věci a pevně věřím, že tyto kompetence by orgán tohoto typu vykonával lépe než ministerstvo spravedlnosti.
Kdyby k tomuto došlo, k přenosu těchto kompetencí na soudce, jak by se to dotklo účastníka řízení v praxi? Skutečně by byla lepší vymahatelnost práva, kratší lhuty?
Důležité je říci, že v první chvíli účastníci řízení by to v podstatě nemohli pocítit. Ten orgán má být zřízen právě proto, aby vyřešil ty problémy dlouhodobé, které očekává se, že budou vyřešeny, až za skutečně, pokud budou dobře vyřešeny, tak tomu potřebují delší období.
Ale jak dlouho by, promiňte, účastník řízení musel čekat po zavedení nejvyšší rady soudnictví, tak alespoň odhadem, než by se dočkal toho, že zkrátka soudy budou fungovat efektivně?
Záleží na tom, jaké důsledky bychom si vzali. Takže k okamžitému zrychlení soudního řízení to nelze slibovat, že by došlo. Ale v každém případě každé čtvrtletí jsou jmenováni noví soudci a jsem přesvědčena, že by byli jmenováni přesvědčivějším způsobem a tím pádem kvalitnější uchazeči o tuto funkci. Jsem dále přesvědčena, že by soudy pomalu, protože tam je třeba ta časová výměna, ale začaly řídit kvalitnější soudní funkcionáři, a to by soudní účastníci v každém případě poznali, co se týče kvalitnější činnosti soudu, rozvržení těch jednotlivých agend a zátěže. Takže pokud se ptáte, za kolik let a měsíců by bylo zkráceno řízení a okolik, na to nikdo nedovede zodpovědně odpovědět. Jsem si jistá, že ty jednotlivé kroky a zlepšení by účastníci mohli pocítit velmi brzy na té úrovni okresních soudů.
Tento úhel pohledu a vaše názory, náměty, jak na ně reaguje minister spravedlnosti, jaká je ta komunikace s ministerstvem spravedlnosti a Soudcovskou unií?
Já bych zatím tu komunikaci si nedovolila nazvat špatnou, protože zatím, když jsme...
Je dobrá?
Nemyslím si, že je úplně dobrá, ale takhle, máme možnost, a to je důležité říci, máme možnost za panem ministrem přijít jako zástupci Soudcovské unie a projevit svůj názor. Tuto možnost nám minister zatím nikdy neupřel a v tomto směru je ta komunikace dobrá, ta možnost.
Kdyby ji upřel, tak by byla ta komunikace už asi hodně špatná.
Toto byla praxe mnoha předchozích ministrů. Nebylo zcela pravidlem, že by zástupci profesní organizace mohli kdykoliv přijít na ministerstvo, takže v tomto směru bychom nebyli překvapeni, nebrali bychom to jako úplný konec českého soudnictví, ale v tomto směru je ta možnost přijít a sdělit svůj názor dobrá. Horší na té komunikaci je to, že o krocích přímo, my můžeme tedy my jako Soudcovská unie můžeme informovat ministerstvo o svých názorech, ale neprobíhá to opačným směrem. My se nedovídáme o tom, co v oblasti zejména těch stavovských předpisů a v této oblasti ministerstvo spravedlnosti plánuje, hodlá činit, dokonce již tedy zákony posílá do připomínkového řízení.
Tam jsou tedy prostor pro zlepšení.
Tam si myslím, že ten prostor pro zlepšení v každém případě je.
Říká prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu chtějí, aby se jim zvýšily platy na stejném principu jako soudcům, s tím, že také musí být nezávislí. Je to opodstatněný požadavek?
Já se domnívám, že to není opodstatněný požadavek. Já si nedovolím hodnotit platové podmínky pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu.
A proč není opodstatněný podle vás?
Já jsem jenom byla seznámena s návrhem, který prezentoval předseda Nejvyššího kontrolního úřadu, kde srovnávali činnost soudce a činnost úředníka Nejvyššího kontrolního úřadu. A já jsem pevně přesvědčená, že činnost soudce je v mnoha aspektech jiná. Soudní moc je třetí moc státu a ta potřeba nezávislosti, tu nezávislost je nutno říci, nepotřebují soudci, potřebují účastníci řízení, aby soudce byl nezávislý. To je velmi důležité si uvědomit. Takže v každém případě nepodceňuji vůbec náročnost práce úředníků Nejvyššího kontrolního úřadu. V žádném případě bych si nedovolila polemizovat s tím, že musí být nezávislý. Nicméně domnívám se, že to ohodnocení je v tomto případě, ty požadavky jejich, já se s nimi nestotožňuji.
Když jsme právě u platů soudců, jak je to s dohodou o platech soudců? Jaké procento je připraveno podepsat dohody? Víme, že soudci Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu už podepsali všichni, ale co třeba soudci z okresního soudu v Liberci, kteří na žalobách proti státu ještě na konci února trvali. Změnilo se na tom jednání něco?
Přesná čísla by opravdu mohlo mít pouze ministerstvo spravedlnosti, které shromažďuje tyto údaje.
Určitě, ale máte také informace.
Zatím nemám poznatky o tom, kolik. Já se přiznám, že jsem se kolegů z okresního soudu v Liberci já osobně nedotazovala, neboť to skutečně beru jako jejich osobní věc. A hovořili jsme o tom problému, i já jsem přímo konkrétně na okresním soudě v Liberci byla, znám jejich názory na tu věc, ale názor Soudcovské unie je trvale a konstantní takový, že toto je osobní věc každého soudce. Domnívám se ale, že výsledek té dohody, kdy ji podepsalo více než 90% soudců, je skutečně výjimečný. Uvědomme si, že podpisem té dohody se soudci vzdali opravdu velkých částek peněz.
To apelujte na jedno uvědomění a promiňte, já dám ještě jeden pohled, kdy ten postup soudců ohledně doplacení vlastních platů kritizovala bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a současná senátorka Eliška Wagnerová, která říkala, že tento postup, jak si snižuje tu důvěru v justici. Tak to nevnímáte?
Teď přímo myslíte, jaký postup uzavírání těch dohod?
Ne, myslím právě to, když soudci jaksi chtěli to zpětné doplacení. V takové míře, v jaké chtěli.
To je vždycky velmi nešťastné. Je to vždycky velmi nešťastné, ale my jsme ze strany Soudcovské unie několikrát prezentovali to, že to bylo z našeho pohledu už naprosto nezbytné. Neboť soudci musí být umírnění, musí být uvážliví a zejména ohledně svých, dejme tomu, i majetkových poměrů a platového ohodnocení. Ale tady to nebylo ojedinělé selhání. Tady zákonodárná moc v podstatě naprosto ignorovala několik nálezů Ústavního soudu. Já si přesně nepamatuji ta čísla, ale bylo jich více než 10. A to zasahování do platových poměrů soudců trvalo několik let. To znamená, soudci se k tomuto kroku uchýlili svědomím, že to je velmi špatné, ne špatné, ale že to je velmi, bude to velmi negativně vnímáno a I jim to bylo nepříjemné, ale protože jsme si byli jisti, že jsme vyzkoušeli všechny ostatní umírněné a zákonem dané prostředky, tak jsme neměli jinou možnost a o tom jsem skutečně bytostně přesvědčena.
U mikrofonu Karolíny Koubové byla prezidentka Soudcovské unie České republiky Daniela Zemanová. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.